Podcast do Mar.
Hola a todos e todas, somos o Team Mr. Factos e hoxe falaremos sobre os océanos. Somos Jorge,
Bruno,
Luis
y Enoch.
Todo comezou cunha ola, aínda que non unha calquera. Foi de casi 24 metros de altura, que emerxeu na Praia do Norte o 1 de novembro de 2011. Normalmente fuxirías, pero non o incrível surfeiro xa guaiano Garrett McNamara. Desde entón, todo o mundo coñece Nazaré.
As praias de Nazaré, preto da costa, teñen unha profundidade fora do normal. Na profundidade, ten unha cavidade de 230 km de longitude, e grazas a esta, fórmanse as ondas máis grandes do mundo. Primeiro, a corrente mariña entra pola cavidade e despois crece dunha maneira desorbitada ata chegar a unhas alturas incríbles.
Enoch, ti crees que haberá alguén que surfear estas ondas?
Pois claro que hai. Os surfistas máis coñecidos e con mellores estadísticas son o alemán Sebastian Stander, que surfeou unha onda de 26,21 metros na praia de Nazaré o 29 de outubro en 2020.
O surfero Rodrigo Xoca foi o segundo en surfear unha das olas máis grandes da historia. E a surfista máis xoven en surfear unha ola en Nazaré foi Xamir González.
Seguindo cos récords, a onda máis grande da historia ata hoxe é de 500 metros o 9 de xullo en 1958 en Lutaya Bay, no sureste de Alaska. Sorprendente, verdade? Iso son máis ou menos un edificio de 200 plantas de alto. Que locura!
Volvendo cos récords das praias de Nazaré, nesta praia conseguiuse un Guinness World Record, pois aí Hugo Van surfeou a onda máis alta xa máis surfeada.
Cambiando de tema e afastándonos de Nazaré, estes son os sitios coas ondas máis grandes do mundo. Pararoca, en Brasil, Ulumatu Bali, en Indonesia, Lances Left, en Indonesia, e India de Coconuts, en Samoa.
Bueno, pois hasta aquí o podcast de hoxe, queridos escoitantes. Espero que aprenderades algo conosco. Moitas grazas. ¡Ata logo!